Ég held að við ekki farið fram hjá neinum að í gær var hlýjasti dagur ársins.
Já.
Víða.
Víða hvar, ekki hlýjast hvar, nei, ekki hér.
Það var voða gott fyrir austan til dæmis. Ég sá einhverstaðar að það hefði náð 20 gráðum, það rétt eða?
Ég sá hérna fólk hvort það hefur reyða fyrir eski fyrir því.
Já.
Sem satt bara út í garði í 20 stið hitta sko, wow, bara í sundtutunum.
Það agalegt að
fylgjast með þessu.
Það smá öfundsíki í gangi hérna.
Horfa fólk erlendi, sko.
Já,
það bara þekkt stef.
Já, já, já.
Þegar þetta á sama landi
já.
Og það grenjandi rigningum með það.
Já.
Það helviti súrt.
Það súrt. Eigum að hringja eitthvað austur og svona fá hvernig þetta að upplifa svona veður á Íslandi.
Það gaman að vita hvernig þetta
Bara sundlaugin á Eskifirði. Jú, athuga hvort að sé einhver á línunni þar sem tilbúin að ræða veðrið.
Já.
Sundlaugin Eskifirði.
Já, góðan daginn. Þór og Bolli hérna út á stöðinni K100 í Reykjavík. Afsakið ónæðið.
Ekkert mál.
Hvernig hefur það í dag?
Mjög gott.
Það ekki. Við erum bara öfundsjúkir út í veðrið. Ennþá gott Já. Veður hjá okkur?
Nei, það skýjað.
Það glæsilegt.
Hætti þessu bóttið. Hvernig var þetta í gær? Við höfum ekkert verið að upplifa 20 stig og sól, sko.
Nei, þetta var alveg bongo.
Já,
það
var svo það var líka svo heitt, var þetta ekki bara ofheitt? Já,
eiginlega, fyrir svona óvana.
Við hefum verið vesinni við reykingar.
Já, við reykingar, það er alveg á reynu.
En
hvernig er þetta í sundlauginni á svona dögum? Er bara allt troðið það?
Ekki svona virkum degi, helgarnar væri kannski góðar að kemur svona blíða eins og ekki að það.
En hvernig er, þú veist, mannlífið, er þetta ekki bara allir skælbrosandi og gaman að vera til eða?
Jó, þetta bara stuð, sko.
Já.
Þetta bara fjör út í eitt.
Já, ertu heimamaður? Ertu frá Eskifirði eða?
Nei, ég frá Akureyri.
Já, ok. Það típist. Annað svona gott veður svæði.
Já.
Þú ert vanur þessu góða veðri?
Já,
já. Já,
En ekki, sko, það spáin og góðu, sko, ég skoða þetta hann hjá ykkur, sko. Svo norska, hún allan að, hún mjög vongóð fyrir ykkar hönd, sko.
Hún það.
Já, þetta Við bara, þú veist, við vildum heyra bara hvernig þetta væri að vera í svona hita á Íslandi því að þetta eitthvað sem við á höfuðborgarsvæðinu bara hreinlega þekkjum ekki.
Ég nú bara, það bara eins og ég sé að horfa á köpinina, sko.
Bara Benidorm.
Við erum að tala sko, 12. mæ, 15 gráður, 13. mæ, 18 gráður, 14. mæ, 20 gráður, 15. mæ, 18, 16. 16.
Þetta Eskifjörður eða?
Já. En sko máli það ekki til segir að við meðum ekki verið í beinni útsendingu frá Eskifirði.
Já, bara í nokkra vikur. Eru þið með eitthvað herbyggi hann í sundlauginu sem við getum leikt eða?
Já, við erum með skrifstofu sem minna lítið notuð.
Já, og dýna.
Já, það var rétt að græja eitthvað þar.
Það er svona átt að vera. Heyrðu, hvað heitir þú?
Hjalti heiti ég.
Hefur Hjalti, bara takk kærlega fyrir að svara okkur og leið okkur aðeins að fá smá hlýju í hjartað í gegnum síman því að ekki er hlýtt hér í höfuborginni. Nei. Ekki hlýtt. En takk fyrir að svara okkur og bara bestu kveðjur austur.
Já, og gleðum með þessi skýja
þetta.
Já, bara ekkert svona kvöldi.
Já.
Takk kærlega, bye bye.
Takk fyrir það, já.